Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Το 2018 συμπληρώνονται 103 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων και 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αρμενίας. Ένας αιώνας και τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την αποφράδα ημέρα της 24ης Απριλίου του 1915 που σηματοδότησε την έναρξη μιας μαύρης σελίδας για όλη την ανθρωπότητα. Το σημείο εκκίνησης ενός από τα πιο φρικτά εγκλήματα που διαπράχτηκαν στη σύγχρονη ιστορία, καθώς 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων βρήκε τραγικό θάνατο από την τουρκική θηριωδία. Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται ο αγώνας από την δραστήρια αρμενική κοινότητα που εστιάζεται σε πολιτικό επίπεδο στην αναγνώριση της γενοκτονίας από τους Τούρκους, από αυτούς δηλαδή που την προκάλεσαν, στην αναγνώριση αυτού του αποτρόπιου εγκλήματος που διέπραξε η Τουρκία με στόχο τον μαζικό αφανισμό του αρμενικού έθνους. Το πρώτο βήμα του σατανικού αυτού σχεδίου ήταν να εξολοθρευτούν οι πρόκριτοι και οι διανοούμενοι, εκείνοι δηλαδή που θα μπορούσαν να αντιδράσουν στην επερχόμενη σφαγή. Εκατοντάδες πολιτικοί, θρησκευτικοί και πνευματικοί ηγέτες των Αρμενίων συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στην Ανατολία ή δολοφονούνται επί τόπου, ενώ οι περιουσίες τους λαιλατούνται από τον φανατισμένο όχλο. Στη συνέχεια, με πρόσχημα ότι οι Αρμένοι ήταν έτοιμοι να επαναστατήσουν και να συμπαραταχθούν με τον τσαρικό στρατό, διατάσσεται η μαζική τους εκτόπιση από τις πολεμικές ζώνες και η μετεγκατάστασή τους στις ερήμους της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Η όλη επιχείρηση απλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη την τουρκική επικράτεια και προσέλαβε χαρακτήρα γενοκτονίας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι ξεριζώνονται από τις πατρογονικές τους εστίες και οδηγούνται υπό συνθήκες εφιαλτικές στην εξορία. Μέσα στους μήνες που θα ακολουθούσαν, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι θα έχαναν τη ζωή τους και μια γενοκτονία από τις χειρότερες που γνώρισε ο αιώνας που πέρασε. Μια κτηνοδία την οποία εξακολουθούν να αρνούνται οι Τούρκοι μέχρι και σήμερα επιμένοντας στη δική τους εκδοχή. Με αφορμή τα 103 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Αρμένοι σε όλο τον κόσμο τιμούν αυτή τη θλιβερή επέτειο, διοργανώνοντας πλήθος πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα δυναμικό κομμάτι της αρμενικής κοινότητας είναι η Αρμενική Νεολαία Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό να διαφωτίζει την κοινή γνώμη για το αρμενικό ζήτημα και να διεκδικεί τη δίκαιη λύση του. Η Αρμενική Νεολαία Ελλάδος αριθμεί περισσότερα από 250 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα και δραστηριοποιείται με τρεις διαφορετικές τοπικές οργανώσεις στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Η δραστηριότητα της νεολαίας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των μελών της, με τη μετάδοση ιστορικών και άλλων γνώσεων και τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης στον αγώνα για το αρμενικό ζήτημα και τη δικαίωση του αρμενικού λαού, αλλά και στην ενασχόληση με τον αρμενικό και όχι μόνο πολιτισμό. Να μην πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε στο στούντιο τους καλεσμένους μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Χατσίκ Μαρουγιάν, εκπρόσωπο της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, και την Σατενίκ Σιμονιάν, εκπρόσωπο της Αρμενικής Νεολαίας Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Σογομών Τεχλυριάν. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε
που είστε εδώ μαζί μας. Πριν πούμε για τις εκδηλώσεις, ώστε να τις γνωρίσει και ο κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως θέλει να τις παρακολουθήσει, να έρθει κοντά σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, να ξεκινήσουμε με το ιστορικό υπόβαθρο. Τα 103 χρόνια είναι στην ουσία ένας συμβολικός αριθμός. Γιατί έχει καθιερωθεί η 24η Απριλίου του 1915 ως το ορόσημο, είναι η μέρα έναρξης της γενοκτονίας?
Όπως αναφέρατε, η 24 Απριλίου ήταν τότε που το τουρκικό έθνος, και όχι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξερίζωσε την πνευματική ηγεσία
της κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, της αρμένικης κοινότητας.
Όλοι οι λόγοι δηλαδή φωνεύτηκαν, έτσι αφήνοντας το λαό χωρίς ένα κεφάλι που λέμε, ένα κεφάλι, και χωρίς μια πνευματική ηγεσία.
Για να καταστεί η μαζική εξόντωση του αρμενικού λαού ευκολότερη, εννοείται. Ναι.
Όλα αυτά βεβαίως είχαν αρχίσει από το 1894, όπου υπήρχαν έντονες αντιαρμενικές, ναι, εθνικιστικές αντιλήψεις από τον Αβδούλ Χαμίτ τον δεύτερο. Και βέβαια φτάνοντας μέχρι και το 1999, οι σφαγές είχαν φτάσει στους 500.000 με 600.000. Και εδώ όλα αυτά ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την αλλαγή της ψεύτικης ελπίδας από τους νεότουρκους, μετά με μεγάλη ευκολία, γιατί οι Αρμένοι μετά από ένα τέτοιο, από τέτοιες σφαγές που υπέστησαν, ήταν ευνόητο να καταλάβουμε γιατί υποστήριξαν μια αλλαγή και μια φιλική τάση που θα έχουν οι Τούρκοι προς αυτούς. Και έτσι αυτό κατέστησε ακόμα πιο ευκολότερο για τους Τούρκους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αυτό το προμελετημένο έγκλημα, χωρίς να υπάρχουν αρκετές υποψίες.
Mm-hmm. Μιλάμε για ένα στρατηγικό σχέδιο χρόνια μελετημένο.
Χρόνια μελετημένο,
έτσι,
ναι.
Εκτόπισης και εξαφάνισης ενός ολόκληρου λαού, το οποίο πέρασε μέσα από διάφορες φάσεις και κράτησε μεγάλο διάστημα, όπως με τη δίμευση των περιουσιών, τον διαχωρισμό ανδρών-γυναικών, τις πορείες προς τις ερήμους της Ανατολής. Η παγκόσμια κοινότητα πώς αντέδρασε τότε?
Τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε τόσο καλά για το πώς αντέδρασε, αλλά γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία είχε γίνει ένα στρατοδικείο το 1920 μετά τη συνθήκη του Μούδρου, που αναγνώριζε τη γενοκτονία και καταδίκαζε τους υπαίτιους, τον Ενβέρ Πασά, τον Ταλάτ Πασάλ και τον Τζεμάλ, σε θάνατο. Αλλά το 1921, με την άνοδο του Κεμάλ Ατατούρκ, έφερε πάλι πίσω την άποψη του παντουρκισμού και έτσι δόθηκε συγχώρεση και δεν μίλησε κανένας για αυτό το θέμα, δεν συνέχισε κανένας για αυτό το θέμα.
Βέβαια, η τουρκική πλευρά προσπάθησε να πείσει την παγκόσμια κοινότητα ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν έγκλημα κατά του αρμενικού λαού, αλλά ήταν μέσα στα πλαίσια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει, διότι οι αρισμοί, και όχι μόνο οι αρισμοί, είναι συντριπτικοί, 1,5 εκατομμύριο θύματα.
Μέχρι τώρα συνεχίζουν και έχουν αυτή την άποψη ότι ήταν απώλειες, παράπλευρες απώλειες του πολέμου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να αυτή την παραπληροφόρηση να την εξαφανίσουμε, γιατί αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί η γενοκτονία με όλα τα στοιχεία και με όλα τα αρχεία που έχουμε, ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα αρχείο.
Κοιτάξτε, και όλες και οι πόροι το φανερώνουν, που
αυτό.
Πάρα πολλοί πόροι επενδύθηκαν, να το πω, σε αυτό το έγκλημα, καθώς και η Τουρκία ήταν σε πόλεμο, υπήρχαν πόροι που έπρεπε να τους ξοδέψει στο πόλεμο, έπρεπε όμως και να τους ξοδέψει και σε αυτό το έγκλημα, καθώς ήταν άνθρωποι, ήταν τα μέσα, ήταν όλα τα όπλα και ό,τι χρησιμοποιήθηκε για να διαπράξουν τέτοιο έγκλημα. Δηλαδή, κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα.
Mm-hmm. Και βέβαια, εκτός από το αριθμητικό κομμάτι, έχει να κάνει και με τον τρόπο εξολόθρευσης που χρησιμοποιήθηκε. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η εξόντωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε κάτι άλλο πέρα από γενοκτονία. Η γενοκτονία είναι σύγχρονος όρος, έτσι, χρησιμοποιήθηκε αναδρομικά.
Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιήθηκε από τον Πολωνό
Ράφαελ
Λέμκιν το 1944, που προσπαθούσε να εξηγήσει, να αρχίσει να εξηγεί για το ολοκαύτωμα, ήταν ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο εκεί πέρα, και για να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο του ολοκαυτώματος των Εβραίων, βασίστηκε πάνω στην
γενοκτονία
των Αρμενίων, και με βάση αυτό βγήκε και ο όρος πάνω στις σφαγές των Αρμενίων. Δηλαδή όλοι το αναγνώριζαν και ακόμα και από τότε.
Mm-hmm.
Και βεβαίως να αναφερθούμε ότι το γενοκτονία βγαίνει από το γένος κεκτίνο, που είναι το φωνεύο.
Mm-hmm.
Είναι το συστατικό.
Πριν πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτά που μας φέρατε, η αρμενική γενοκτονία δεν ήταν μόνο ο αφανισμός ενός λαού, αλλά και η εξαφάνιση κάθε ίχνος της ιστορίας και του πολιτισμού της Αρμενίας. Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει ο αρμενικός πολιτισμός μετά τη γενοκτονία και την καταστροφή ιστορικών κτηρίων, άρρηκτα συνδεδεμένου με τον πολιτισμό σας, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο η γενοκτονία των ανθρώπων, αλλά και η γενοκτονία του πολιτισμού.
Η γενοκτονία του πολιτισμού, γιατί ήταν μια προσπάθεια εξαφάνισης όλου του χριστιανικού στοιχείου κιόλας από το τουρκικό κράτος, που όπως είπαμε ήταν η αντίληψη του ματουρκισμού, γιατί βεβαίως μέσα και στους Αρμένιους υπήρχαν και Ασσύριοι και Έλληνες. Mm-hmm. Βεβαίως βλέπουμε τώρα κάποιες εκκλησίες, πολύ λίγες, ελάχιστες εκκλησίες πια να στέκονται εκεί που ήταν παλιά, και μάλιστα κατεστραμμένες περισσότερες, βεβηλωμένες, και βεβαίως πολλές από αυτές δόθηκαν σε, ας πούμε, σε απλούς πολίτες Τούρκους για να τις κάνουν αποθήκες, στάνες, δηλαδή έργα τέχνης, έργα τέχνης του
ανθρωπισμού.
Χάσαν
την αξία του μνημείου, τέλος πάντων. Στην ιστορική Αρμενία τα μνημεία διαλύθηκαν ώστε να μην μαρτυρούν καμιά αρμενική, κανένα αρμενικό στοιχείο που υπήρχε εκεί πέρα. Αυτός ήταν ο σκοπός στο να λαϊλατίσουν όλα αυτά και τις περιουσίες, ναι. Να μην υπάρχει κανένα στοιχείο αρμενικού λαού εκεί πέρα.
Μια μαύρη σκιά αυτό. Πάνω στην ιστορία, σε αυτό το γεγονότο. Και μάλιστα να πούμε, είναι εξωσημείωτο ότι τώρα πια πολλοί Αρμένοι της Διασποράς, εύποροι, προσπαθούν να δώσουν, διαθέτουν χρήματα για την αναστήλωση, χορηγούν χρήματα για την αναστήλωση τέτοιων μνημείων, και μάλιστα η UNESCO, που με τα διάφορα προγράμματα της που προσπαθεί να διαφυλάξει την πολιτισμική περιουσία του κόσμου και όχι της ανθρωπότητας, και όχι μόνο
την άλλη κληρονομιά.
Ναι, και όχι μόνο της Αρμενίας. Mm-hmm. Κάποια από αυτά αναστηλώνονται και μέχρι σήμερα συνεχίζουν. Αλλά όσα είναι σε τουρκικό έθνος, απλώς βεβηλώνονται.
Κάποια, και ίσως και κάποια να οικειοποιούνται, ναι, και από τους ίδιους.
Ακριβώς.
Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτά που μας φέρατε.
Ναι.
Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, τι θα ακούσουμε?
Είναι και το από τους Beautiful Project, Beautified Project, το Κιλίκια, που είναι ένα τραγούδι νοσταλγίας για την Αρμενία, για την επιθυμία να επιστρέψουμε στη χώρα μας και να υπάρχει μια ειρήνη όπως ήταν παλιά.
Και είναι σημαντικό ότι είναι από νέος, της νέας γενιάς, έτσι.
Είναι μια διασκευή, αυτό είναι ένα αρκετά παλιό τραγούδι, αυτό είναι μια πολύ ωραία διασκευή που μας αρέσει σαν
νεολαία. Σαν νεολαία που είστε, έτσι.
Ναι.
Και είναι νέοι και η μουσική.
Ναι,
αυτό.
Ναι.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Երբ որ բացվի դռներ հուսով և մեր երկրեն փախտածը մեր չգնաղ երկիր մեր ալենյո երբ պայլը յուր կաղցրի կորեր երբ որ ծիտարնիր Tankam desnel zingirik ya ashkhar borit yetu Gavardi hasak mur hoki
Shadagat Yurkarodi Horjam Kanara Sim Tsartana Siruin Dalov Verchim Male Yertam Nanjel Zimgilikya Ashkar Borit Yeturare Yertam nanjel zingilik ya ashkhar borit yetu
συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας καλεσμένους στο στούντιο δύο εκπροσώπους της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, τον Χατσίκ Μαρουάν και την Σατινή Ξημονιάν, που είναι εκπρόσωπος από το παράρτημα της Θεσσαλονίκης, ο Γομών Τεχλίδιαν. Ο μεγάλος τσέχος συγγραφέας, ο Μίλαν Κούντερα, γράφει ότι η πάλη του ανθρώπου εναντίον της εξουσίας είναι η πάλη της μνήμης έναντι της λύθης. Πόσο σημαντικό είναι οι νέοι της Αρμενίας να γνωρίζουν την ιστορία τους, το παρελθόν τους, όλο αυτό το φρικτό γεγονός που έχει συμβεί.
Ως γνωστόν, αν δεν γνωρίζουμε τις ρίζες μας και το πόνο που έχουν περάσει ο κάθε λαός, ακόμα και οι Έλληνες του Πόντου, έχουν και αυτοί την ίδια ιστορική, την ίδια ιστορία με μας. Αν δεν γνωρίζουμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας, πώς θα προοδεύσουμε αργότερα. Οι γονείς μου, ας πούμε, μου έχουν μάθει και μου έχουν πει κάποια πράγματα και είναι χαραγμένα μέσα μου. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν για να χαράξουμε και το μέλλον μας.
Γιατί και βέβαια η πολιτική άρνηση της Τουρκίας αποσκοπεύει ακριβώς αυτό, στο να μείνει στη λύθη η γενοκτονία. Δηλαδή να μείνουν, γιατί όπως είναι αναμενόμενο, όταν ο λαός φεύγει σε εξωτερικές χώρες, σε άλλες χώρες από την δικιά του χώρα, τίνει να αφομοιωθεί στο τέλος. Μετά από 2, 3, mm-hmm. 4 γενιές, τίνει να αφομοιωθεί από τον τοπικό λαό. Οπότε και είναι δύσκολο να κρατήσεις ένα περιβάλλον που είναι όχι εχθρικό, απλώς αλληλεπιδράς πιο πολύ μαζί του, παρά με τη ρίζα σου. Είναι δύσκολο, δηλαδή μπορείς στην αρχή σαν παιδιά να μεγαλώναμε με αρμένικα, αλλά όταν πήγαμε στο σχολείο, αρχίσαμε να τα ξεχνάμε, γιατί μαθαίναμε τότε, ήταν πάνω που πατούσαμε και μαθαίναμε τα ελληνικά. Και τότε είναι που αρχίζεις να χάνεις λίγο τον έλεγχο, γιατί δίνεις, αρχίζεις το σχολείο, κλασικά, γυμνάσιο, μετά εξετάσεις. Είναι
δύσκολο να χάσεις το αρμενικό στοιχείο εκεί πέρα, λόγω του ότι έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα.
Και εκεί είναι κάπου που οριμάζεις και αμφιταλαντεύεσαι και τελικά σου έρχονται όλα στο μυαλό και λες, τι είναι αυτό που εν τέλει λέμε γενοκτονία, γιατί πήγαινε, ας πούμε, Και εγώ και η ΕΣΑΤ πηγαίναμε κάθε χρόνο στην πορεία, στις εκδηλώσεις, να συμμετάσχουμε. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί γίνονται, γιατί με πάνε, με τραβάνε ενώ δεν ήθελα. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά ήταν για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας. Γιατί άμα εγώ μετά δεν τα μεταδώσω κάπου αλλού, είναι μετά η αποτυχία του έργου να συνεχίσω να τιμώ τους προγόνους μου.
Και ο σκοπός, της κοινότητας γενικότερα είναι να μεταδώσουν τη γνώση και τις εμπειρίες και όλα αυτά που έχουν μάθει στις επόμενες γενιές, που οι επόμενες γενιές είμαστε εμείς, και κάποια στιγμή που θα γίνουμε και εμείς 40-50, να τα μεταδώσουμε και στα παιδιά μας για να συνεχιστεί. Αλλιώς
θα έχουμε άλλη.
Θα χαθεί το έθνος μας.
Άμα ξεχαστεί, τελείωσε. Νίκησε ολοκληρωτικά η Τουρκία.
Είστε νέοι άνθρωποι, έχετε γεννηθεί εδώ, έτσι, φαντάζομαι τρίτης γενιάς.
Εγώ ναι.
Εγώ δεν έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω γεννηθεί στην Αρμενία.
Ναι.
Είμαστε οικονομικοί μετανάστες. Οι γονείς μου ήρθαν το 2002, ήμουνα 7 τότε. Εννοείται ότι δεν θυμάμαι τίποτα από την Αρμενία, αλλά δεν πάβει να είναι η πατρίδα μου και η μητέρα πατρίδα μου. Αλλά η Ελλάδα εννοείται με αγκάλιασε σαν δεύτερη πατρίδα.
Και τα ελληνικά τα μιλάτε πολύ καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Σπουδάζετε τώρα.
Εγώ σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Εγώ τελείωσα Άργυρο Χρυσοχοΐα, που είναι πολύ γνωστό το επάγγελμα αυτό στους Αρμένιους. Και δουλεύω αυτή τη στιγμή.
Πολύ ωραία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εσείς οι νεότεροι που γεννηθήκατε ή μεγαλώσατε στην Ελλάδα, βιώσατε ας πούμε την ξενοφοβία με την έννοια ότι φοβόμαστε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε? Εσείς το βιώσατε αυτό?
Εγώ προσωπικά όχι. Παρά εγώ... μόνο ας πούμε καμιά ψιλοκοροϊδία με το όνομά μου, αλλά παιχνιδιάρικα ας πούμε μεταξύ φίλων, δεν, τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ να πω.
Εγώ προσωπικά ναι, γιατί ήρθα και σε λίγο μεγάλη ηλικία, 7 ετών ήταν, γιατί μπήκα και κατευθείαν Δευτέρα Δημοτικού. Δεν ήξερα τη γλώσσα, ενώ την έμαθα μέσα σε 3 μήνες. Ήταν λίγο δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Ξενοφοβία με την έννοια ότι είναι κάτι άγνωστο. Το καταλαβαίνω και εμείς ακόμα τώρα που είμαστε μεγάλοι. Βλέπουμε κάτι άγνωστο για μας και το κοιτάμε περίεργα. Αλλά εντάξει, αργότερα, μετά το δημοτικό δηλαδή, λίγο καλυτέρευσα τα πράγματα. Ενσωματώθηκα και εγώ καλύτερα στα ελληνικά δρόμενα.
Πότε γνωρίζετε, πότε δημιουργήθηκαν οι πρώτες εστίες της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα και πόσα μέλη αριθμούν?
Έχω αρκετά στοιχεία, βασικά είναι μεγάλους κατάλογους, αλλά κάποιες παροικίες έχουν εξαφανιστεί πια λόγω του επαναπατρισμού που υπήρχε, το αίσθημα του επαναπατρισμού το 1947, ότι η Αρμενία άνοιξε πάλι τα σύνορα για να δεχθεί τους Αρμένους της Διασποράς. Και ήταν μάλιστα πολλοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της. Αρχικά έχουμε στην Καβάλα που δημιουργήθηκε το 1922, ήταν μερικές δεκάδες, αλλά τώρα είναι μερικές δεκάδες και έχουν διαθέτουν την Αρμένικη Εκκλησία που λέγεται Σουρπχάτς από το 1932. Στις Δράμα Σέρες ήταν τότε που ερημώθηκε. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη κέντρο στον Εύρο πάνω μαζί με την Κομωτινή,
που έχει μεγάλο αρμενικό
πληθυσμό.
Ναι,
από πολύ παλιά στην Αλεξανδρούπολη το 1885 έχτισαν την εκκλησία Σουρπικαραμπέτ, η πρώτη τότε χριστιανική πόλη, εκκλησία της πόλης. Και τώρα αριθμούνται περίπου στους 40-50 άτομα. Στο Δημότυχο βεβαίως υπάρχει από τις παλιότερες αρμενικές εκκλησίες στην Ελλάδα, Σουρπ και Βόρκ το 1735, που σήμερα αριθμείται το Δημότυχο σε 30-40 άτομα. Στην Οριστιάδα, από όπου και κατάγονται πολλοί από την οικογένειά μου, από το 1920 έχουμε πρώτα δεδομένα ότι υπήρχε μια κοινότητα και βεβαίως μέχρι τώρα αριθμούνται και έως 1000, σύμφωνα με τον θείο μου. Χαιρετώ και τον θείο μου. Βεβαίως έχουμε και στην Κομωτινή, που η εκκλησία τους που χτίστηκε το 1834 ονόματι Σουρπ Γρηγόρ Λουσαβορίτς, που λέγεται ο Άγιος Γρηγόρης ο Φωτιστής. Υπήρχαν Αρμένοι από τον 17ο αιώνα και τώρα αριθμοί πάνω από 300-400.
Πάντως,
βεβαίως,
ναι.
Έχουμε, να πάω λίγο πιο σύντομα, στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή παροικία στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και στην Αττική που υπάρχουν δύο παροικίες, στην Αθήνα και στον Πειραιά.
Οι Αρμένοι βρίσκονται όπως και οι Έλληνες και άλλες φυλές σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, είναι εκπληκτική αυτή η δυναμική που έχει ο λαός των Αρμενίων να συγκροτεί κοινότητες, εκκλησίες και σχολεία. Συνολικά στη διασπορά γνωρίζουμε πώς οι Αρμένοι βρίσκονται.
Υπολογίζονται γύρω στους 5-6 εκατομμύρια και είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια μέσα στην Αρμενία, στην πατρίδα. Νομίζω οι Αρμένοι και οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που στη διασπορά είναι περισσότερος από ότι σε λίγο πλησιάζει και η Ελλάδα δηλαδή. Οι Αρμένοι σίγουρα είναι το μόνο έθνος που έχει περισσότερο λαό στη διασπορά από ότι στην πατρίδα. Και αυτό είναι το πλήγμα τέλος πάντων της γενοκτονίας επειδή διασκορπίστηκαν στις 5 Ηπείρους.
Βέβαια στις μέρες μας υπάρχει και επαναπατρισμός, έτσι, είναι πολλοί που επιστρέφουν.
Πολλοί εύποροι της διασποράς που συνεχίζουν να επενδύουν στην Αρμενία και να γυρίζουν και μάλιστα κάποιοι.
Λοιπόν, στη συνέχεια θα πούμε για την Αρμενική Νεολαία Ελλάδος αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που φέρατε και...
Τη Σίγκα και τη Ανού το Απριλίου-Απρίλ, το οποίο έχει βγει αποκλειστικά μόνο για τη γενοκτονία και θα σας πρότεινα κιόλας να μπείτε να το δείτε στο YouTube το βίντεο κλιπ γιατί είναι από τα πιο συγκινητικά βίντεο κλιπ που βγήκανε για την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
Το έχετε δει νομίζω.
Το είδανε και πάρα πολύ συγκινητικό.
Yeah.
Στον 958 είστε συντονισμένοι και θα συνεχίσουμε τη κουβέντα μας με τους εκπροσώπους της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, τον Χατσίκ Μαρουκιάν, να το πω σωστό, έχω σωστά Χατσίκ, και την Σατενίκ Σιμονιάν. Και λέγαμε πριν για την αρμενική κοινότητα εδώ στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα η αρμενική επαρχία στον κόσμο είναι πάρα πολύ οργανωμένη και δεμένη, και εσείς οι νέοι υποστηρίζετε τις ρίζες σας, την παράδοσή σας, έτσι διατηρείτε τα ήθη, τα έθιμα, την ταυτότητά σας, και θέλετε να ξέρετε ποια είναι η προϊστορία σας, όπως μας είπατε. Να πούμε δύο λόγια για την Αρμενική Νεολαία Ελλάδος, πότε ιδρύθηκε και με ποιους σκοπούς.
Πριν αρχίσουμε, να αναφέρω κιόλας λίγο κάποια ακόμα παρατήματα και ομάδες που υπάρχουν.
Ναι.
Είναι καλό να το πούμε. Υπάρχει ο Αρμενικός Κιανού Σταυρός, η αθλητική ομάδα Home and Men, το πολιτιστικό σωματείο Χαμασκαΐν.
Στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Αυτά εδώ για την Θεσσαλονίκη, και βεβαίως η νεολαία και η προνεολαία. Και βεβαίως λειτουργεί και εβδομαδιαίο σχολείο, κάθε Σάββατο. Αυτό. Τώρα, για την νεολαία, ιδρύθηκε το 1947, πέρσι μάλιστα ήταν και τα 70 χρόνια της νεολαίας από την ίδρυσή της, και βεβαίως ο σκοπός της είναι να προασπίζει την ελευθερία εκφράσης των ιδεών και των απόψεων, καθώς και τη διαρκή συνεργασία των μελών της, αλλά πάνω απ' όλα ο απότερος σκοπός είναι ο αγώνας για τη δικαίωση της αναγνώρισης της γενοκτονίας, και βεβαίως ένα ακόμα πολύ μεγάλο αμφιλεγόμενο θέμα, το Αρτσάχ, ή αλλιώς όπως το λένε και Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Και εννοείται να κρατήσουμε και την αρμενικότητά μας, γιατί με το να συναστραφόμαστε με τους Έλληνες, γιατί οι συμμαθητές, φίλους, κολλητούς, εννοείται ότι θα έχουμε, αλλά θα θέλουμε να έχουμε και Αρμένιους της ηλικίας μας, ώστε να κρατήσουμε αυτή την αρμενικότητά μας. Και ο σκοπός και το πολιτιστικό και όλες είναι το μέσω χωρών, μέσω τραγουδιών, όλα αυτά να κρατιούνται. Κάνουμε τα πάντα για να κρατιέται το αρμενικό στοιχείο μέσα μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί.
Έτσι, φροντίζετε να κρατάτε και εσείς ως νέοι την παράδοση ζωντανή, έτσι. Και βεβαίως ο σκοπός της συνεχούς ενθύμησης της γενοκτονίας είναι το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και να αναλάβει τις ευθύνες της, που είναι και αποζημιώσεις και επιστροφές εδαφών, αλλά και η αποτροπή
άλλων εγκλημάτων, γιατί όπως λένε,
έτσι, ναι, της γενοκτονίας της μνήμης.
Γιατί όπως λένε, άμα μπορούσαμε να αποτρέψουμε, άμα είχαμε βασικά δικάσει το προηγούμενο, που εννοεί στη γενοκτονία, θα είχαμε καταδικάσει το επόμενο, που είναι το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Γιατί ένα τέτοιο έγκλημα που μένει ατιμόρυτο δίνει θάρρος στους θύτες να πράξουν, να καλλιεργήσουν μια τέτοια ιδεολογία και σε άλλα άτομα. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε βεβαίως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
Ένα άλλο φλέγον θέμα των Αρμενίων, όπως αναφέρατε και πριν, αφορά τη σφαγή των Αρμενίων στο Σουμγκάιτ, ναι, που συνέβη το 1988 με θήτη το Αζερμπαϊτζάν. Και αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό για σας, έτσι, να μην ξεχνιέτε, όπως και η γενοκτονία.
Βεβαίως, καθώς οι Αρμένοι στο Αρτσάχ ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα, και ένα νεοσύστατο κράτος που δημιουργήθηκε κατά την Σοβιετική Ένωση, παραχωρήθηκε αυτή η περιφέρεια από τον ίδιο τον Στάλιν στο Σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν. Καθώς όμως περνούσαν τα χρόνια, οι Αρμένοι δεν έμειναν άπραγοι και συνεχώς προσπαθούσαν, έκαναν αιτήσεις για την παραχώρηση αυτής της αυτόνομης περιφέρειας στην Σοβιετική Αρμενία, αλλά πάντα έφτανε στο σημείο που ο Στάλιν να απορρίπτει τέτοιες αιτήσεις. Δηλαδή έφταναν μέχρι υψηλά για ένα τέτοιο θέμα. Και βεβαίως όταν άρχισε να καταραίει περίπου το 87-88, είχε γίνει μια από τους κατοίκους του Αρτσάχ, είχε γίνει ένα δημοψήφισμα για να γίνει
ανεξάρτητο.
Και σε αντίπεινα αυτού εδώ πέρα, αυτού του δημοψηφίσματος, γιατί αυτό το δημοψήφισμα βγήκε υπέρ της ανεξαρτησίας, άρχισαν οι σφαγές του 88 στο Σουμγκάιτ, μια πόλη κοντά στον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, και συνεχίστηκε για ένα-δύο χρόνια, μέχρι που άρχισε και ο πόλεμος το 91-92 μέχρι 94, όπου και καθιερώθηκαν τα σύνορα.
Είναι άλλο ένα θέμα λοιπόν που έτσι θέλετε να γνωστοποιήσετε. Ποια είναι τα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο σήμερα, που ονομάζεται εσείς Αρτσάχ βέβαια, έτσι.
Στο σήμερα είναι η αναγνώριση της ύπαρξης των Αρμενίων
στο
Αρτσάχ, σε εκείνη την περιοχή, και στην αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών. Ένα μεγάλο ανθρώπινο δικαίωμα που το ίδιο το Αζερβαϊτζάν το απορρίπτει, και από εκεί καταλαβαίνουμε βεβαίως κατά πόσο η ίδια νοοτροπία των Τούρκων συνεχίζει και στα ξαδέλφια τους, να το πούμε έτσι, ένα παιδί κράτος της Τουρκίας, και βεβαίως τα ζητήματα πέραν του πολέμου που συνεχίζει να υπάρχει στο μέτωπο, γιατί υπάρχουν συγκρούσεις
μέχρι και σήμερα,
και είναι βεβαίως η προπαγάνδα, είναι η μηχανή της προπαγάνδας που το Αζερβαϊτζάν έχει επενδύσει και έχει φτιάξει, ώστε όλος ο λαός να είναι με παροπίδες σε αυτό το θέμα, και να κοιτάνε ότι ο εχθρός μας είναι εκεί πέρα, με αυτό έχουμε να ασχοληθούμε, και και η κυβέρνηση βεβαίως και ο Αλίεφ αλωνίζουν με τη διαφθορά. Πάντως για μένα το πολύ θλιβερό ήταν όταν είχα επισκεφθεί την Αρμενία. Ήταν το νεκροταφείο Γιαραπουλούρ λεγότανε, και ήταν για όλους τους πεσόντες που θεωρούνται ήρωες για τον πόλεμο αυτού του Αρτσάχ, και ήταν όλοι αυτοί οι συνομήλικοί μου, μικρότεροι μου και συνομήλικοί μου.
Και συνήθως αυτοί που πάνε στα σύνορα και πολεμούν, οι στρατιώτες, είναι στην ηλικία μας. Αυτό είναι το μόνο θλιβερό. Και το μόνο που εμείς σαν νεολαία δηλαδή μπορεί να βγαίνουμε, μπορεί να διασκεδάζουμε και να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην ηλικία μας που δεν έχουν αυτή την ελευθερία που έχουμε εμείς, γιατί είναι αναγκασμένοι να πολεμούν στον 21ο αιώνα. Δηλαδή αυτό.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι δικιά μου επιλογή. Τζιβάν Κασπαριάν και Μάικλ Μπρουκ, Freedom. We'll be right back.
աղջերը նանուշ, մեր բաբերից մանա ծուշ, ոհանուն են դերել մուշ, ուշ, ուշ, ուշ նանուշ, խմենք աղջերը նանուշ, մեր բաբերից մանա ծուշ, ոհանուն են դերել մուշ.
Στον 1.58 είστε συντονισμένοι και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας με τους εκπροσώπους της αρμενικής νεολαίας Ελλάδος, Χατζίκ Μαρουκιάν και Σατενίκ Σιμονιάν. Στις 24 Απριλίου, όπως είπαμε και στην αρχή, συμπληρώνονται 103 χρόνια από την έναρξη ενός οργανωμένου σχεδίου εξολόθρευσης μιας εθνικής κοινότητας και καταστροφής της μνήμης της, η αρμενική γενοκτονία. Φέτος όμως συμπληρώνεται και ένας αιώνας από την αρμενική ανεξαρτησία. Δώστε μας κάποια έτσι, ιστορικά στοιχεία, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε ανακήρυξη.
28 Μαΐου του 1918 ήταν η πρώτη ανεξαρτησία της Αρμενίας, όπως ξέρουμε, με τα ήδη γνωστά σύνορα της Αρμενίας τώρα. Γι' αυτό και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο και φέτος κλείνεται 100 χρόνια και βεβαίως θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις γι' αυτό, όπως θα είναι η έκθεση της φωτογραφίας 17 με 27 Μαΐου στην έκθεση περίπτερο 2. Και η κεντρική εκδήλωση με ομιλητές θα είναι μάλλον αρχές Ιουνίου, κοντά στις 28 εκεί πέρα.
Και βεβαίως όλο τον κόσμο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, αλλά και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες είναι πολυπίκυλες. Τι έχετε οργανώσει ως νεολαία σε Θεσσαλονίκη?
Αρχικά βεβαίως έχουμε
το ενημερωτικό
περίπτερο. Το ενημερωτικό περίπτερο από σήμερα μέχρι την Τετάρτη 25 Απριλίου.
Στο Λευκό Πύργο μπροστά.
Βεβαίως και τώρα, βασικά πριν 2 ώρες, ήταν η σιωπηλή πορεία των μαθητών του σχολείου από το σχολείο προς το περίπτερο, όπου και θα πραγματοποιούνται μια εκδήλωση στο χώρο του περιπτέρου. Mm-hmm. Αύριο είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Η κεντρική ομιλία θα είναι του αναπληρωτή καθηγητή Άγγελου Συρίγου με θέμα «Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη σύγχρονη Τουρκία, αντιλήψεις και πολιτικές πρακτικές». Θα ακολουθήσει αμέσως μετά πορεία προς το ιερό του Τρίτου Σώματος Στρατού και κατάθεση στεφάνων. Την Τρίτη 24 Απριλίου
θα... Να σημειώσω ότι η εκδήλωση ξεκινάει στις 11.30 ώρα το πρωί.
Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Την Τρίτη 24 Απριλίου η μέρα επαιτίου θα υπάρχει εθελοντική ομοδοσία σε συνεργασία με το παράρτημα του Αρμενικού Σταυρού Ελέους στο Αρμενικό Πολιτιστικό Κέντρο από τις 9.30 μέχρι τις 1. Θα γίνει δοξολογία στη μνήμη των μαρτύρων της γενοκτονίας στην εκκλησία μας, στον Ορθόδοξο Ιερό Αρμενικό Ναό της Παναγίας, στις 11.30 ώρα. Έπειτα θα έχει, βεβαίως μέσα στην εκκλησία, ομιλία της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κυρίας Παρασκευής Πατουλίδου, και το απόγευμα με ώρα συγκέντρωσης 6 και ώρα εκκίνησης 7 και 4 συμβολικά με την χρονιά, πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Και βεβαίως την 5η 26 Απριλίου θα υπάρξει μια παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Πολυράκη, «Υπόσχομαι να μην ξεχάσω», στις 7 στο βιβλιοπωλείο Ιαννός στην Αριστοτέλους.
Σε αυτό το ιστορικό αδιάλειπτης υπενθύμησης στη διεθνή κοινότητα του τι συνέβη στον αρμενικό λαό και γιατί ισχυρίζεται ο αρμενικός λαός ότι υπέστησαν οι πρόγονοί του γενοκτονία, κάθε χρόνο προστίθενται νέα κοινοβούλια εθνικά, νέοι φορείς διεθνείς, που σημαίνει ότι ο αγώνας αυτός δικαιώνεται. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό?
Φέτος αναγνωρίστηκε από το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας η γενοκτονία.
Κάτω Βουλή της Ολλανδίας, γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός. Νομίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
Αυτό για μας είναι οι προσπάθειές μας, δηλαδή επιτυχάνονται. Δηλαδή εμείς για αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε, αν και η Τουρκία εννοείται ότι μας βάζει εμπόδια σε αυτό το πράγμα, αλλά εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να αναγνωρίσουν όλες οι χώρες αυτό το γεγονός που χαράχτηκε στην ιστορία.
Mm-hmm. Και βέβαια τότε στα 100 χρόνια θυμάμαι ότι οι Τούρκοι είχανε επέτειο για τη μάχη στην Καλλίπολη με σκοπό να επισκιάσουν την εκατονταετία της αρμενικής γενοκτονίας, και είναι αυτό το η ειρωνία. Προσπαθείς να επισκιάσεις κάτι που δεν έγινε με τέτοια τόσο έντονα και με τέτοιο θυμό προσπαθείς να το κρύψεις, που σε δείχνει εν τέλει ένοχο.
Mm-hmm. Και εναντιώνονται και σε κάθε χώρα που το αναγνωρίζει. Νομίζω και στη Γερμανία.
Είχε υποτραβήξει το πρέσβη της.
Ναι.
Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί, είτε πάρα πολλοί και μέσα στην Τουρκία διανοούμενοι και ιστορικοί,
οι οποίοι δεν
αμφισβητούν και συντάσσονται με τη δικιά σας τη γραμμή.
Αυτοί είναι άνθρωποι του πνεύματος, δηλαδή είναι καλλιεργημένοι mm-hmm. άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν τα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά σαν Σατενίκ δεν κατηγορώ τη νέα γενιά της Τουρκίας, διότι ό,τι τους σερβίρεται μέσα σε εισαγωγικά, αυτό μαθαίνουν.
Γιατί από μικρά έχουν μάθει να ζουν σε αυτό το ψέμα.
Μεγαλώνοντας όμως, εκεί τους κατηγορώ πάλι σε εισαγωγικά, πρέπει να ψάχνουν λίγο την ιστορική αναδρομή, να πάνε να δουν ακριβώς το τι έγινε και το πώς έγιναν τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που μας δίνουν το mm-hmm. απόλυτα σωστό.
Έτσι. Προσωπική έρευνα και διερεύνηση.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ
που ήσασταν.
Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε.
Βεβαίως. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν. Τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Παρέα σήμερα με εκπροσώπους της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, Χατζίκ Μαρουκιάν και Σατινή Ξημονιάν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού αύριο στις 12. Καλό Σαββατοκύριακο.